máme hosty.
Tak trošku na nás tady doléhá taky kašel a rýma a takové ty unavené cesty dýchací a mluvící. Doufám, že mě omluvíte, pokud něco takového přijde během hodiny, ale přesto vás srdečně zvu k poslechu pořadu Máme hosty. A hosta tady máme velice příjemného pána Václava Richtra, kterého zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A dovolila bych si začít takovou krátkou předmluvou, kterou napsal Karel Čapek. Pravý kaktusář si potrpí na latinská jména. Není jen amatérem, nýbrž zasvěcencem. Pěstování kaktusu je sice snazší než pěstování karfiolu, ale podobá se svými učenými jmény a laboratorní čistotou spíše vědě. Pravé kaktusářství není zálibou jen zahradnickou, nýbrž také sběratelskou. Okno kaktusářovo jest hotovou kolekcí. Často jsem viděl sbírku drobného kaktusáře, kaktusky malé, vypiplané z laciných semenáčků, ale krásně nalité a ozbrojené, lesknoucí se bujností. Nescházela u nich biskupská čepička ani běloučký dědeček. Mamillary delati, mamillary, teď nevím, jestli to čtu dobře.
Mamillaria.
Ano, moment, ano, mamillária určitě, tuhých cecíků, cereusy modré jako ojíněná švestka a tak dále a tak dále. To už zabíháme do těch latinských názvů a do toho bych se velice nerada zapletla, ale ten Karel Čapek, ten to umí napsat. Co to je za knížku, kterou jste přinesl?
No, je to kniha pardubického zahradníka Oskara Smrže, vydaná v roce 1929 u zahradního architekta Vaňka v Chrudimi. A kniha se jmenuje, abych citoval přesně, kniha o kaktusech a jiných sukulentech.
Učíte se z ní ještě? Dá se tam něco vyčíst?
Je to kniha i na dnešní poměry platná a je psaná krásnou češtinou. Jsou tam samozřejmě archaické výrazy, jako třeba pařiště místo pařník nebo pařeniště. Nebo skleníku se občas říká záhřevna.
Aha.
Ale jinak je to kniha napsaná velice hezky. Je to vlastně první tak obsáhlá kniha o kaktusech a sukulentech, která v českých zemích vyšla.
No, ta knížka bude mít asi brzy velmi vysokou hodnotu, když už je z toho roku 1929. No, ale vy jste přinesl nejenom knížku a fotografie, ale také živé kaktusy. A bavili jsme se tady během písničky o tom, že by bylo prýma takový vánoční dárek v podobě kaktusu najít pod stromečkem, pro mě určitě. Ale vy máte i příklad, kdy se to tak nějak nesetkalo s takovým nadšením. Povíte nám.
No, byl to jeden náš člen našeho spolku pardubického, který věnoval své tchyni kaktus a nedopadlo to dobře, protože to vzala jako urážku podle květomluvy a do jeho sbírky, kterou měl malém pařníku pod oknem, mu pak na jaře vylila zbytek malby tu pomalování a nevím, jestli ten rozvod, který pak po několika letech následoval, se zakládal na této skutečnosti, ale pravda je, že náš přítel se rozvedl.
Pane, jo, tak to bylo až dramatické, ale já pevně doufám, že nás poslouchají tchýně milé, hodné a když takový kaktus najdou pod stromečkem, tak to nebudou brát osobně. Naopak, já, kdybych tam nějaký takový viděla, že teda ještě tchýně nejsem, ale... Ale já bych byla moc ráda, protože jsou to nádherné květy a my si o nich budeme povídat celou hodinu. Dojde i na vánoční kaktusy, ale ještě předtím se podíváme do nádherné země, indiánské země, do Bolívie. Máme hosty. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme kaktusáře Václava Richtra, no a jedeme, nebo spíš letíme asi, že jo, do Bolívie.
No, letíme do Bolívie. Bolívie je krásná země, velice chudá země, snad říká se nejchudší země Jižní Ameriky. Má asi 1 100 000 čtverečních kilometrů a zhruba 8 milionů obyvatel, z nichž asi čtvrtina žije ve městech a zbytek potom rozptýleně. Takže
hustota minimální.
Hustota je úplně minimální. Převážná část obyvatelstva jsou indiáni, buď to Aymar nebo Kečua. pak jsou to mesticové a těch bělochů je tam asi 20%. Nevím, jestli ta čísla jsou přesná, protože podle v různých pramenech jsou různá.
No, jak jste říkal, je to asi nejindiánštější země
asi
na
světě. Asi nejindiánštější země na světě.
No tak asi než dojde na ty kaktusy, musíme o těch indiánech něco říct, jak žijí.
No žijí rozptýleně, jak už jsem řekl. Žijí v takových domečcích, někdy se tomu domeček ani nedá říct, i slovo chatrč je proto velice vznešené. Většinou třeba na tom altiplánu, což je plošina náhorní ve výšce asi 4000 metrů nebo kolem 4000 metrů, od jezera Titicaca až po Potosí v té jižní části země. A žijí v domečcích, které jsou z vepřovic. Většinou nemají ani komíny, kouř odchází z toho ohniště vynechanými otvory po cihlách nebo po vynechaných cihlách a když s nimi mluvíte, tak máte dojem, že mají plnou tašku uzenáčů. Jsou cítit tím kouřem, ale jinak jsou to velice přátelští lidé, rádi se baví, což při aspoň mé znalosti španělštiny, která se omezuje na pozdravy a na dotaz o poceně a na několik číslovek, je dost problematické. Někteří neumí ani španělsky a mluví pouze aymarsky nebo kečua.
Angličtina tam asi žádnou roli nehraje.
Angličtina ve městech.
Ve městech se dá domluvit. Tak spíš, jak říkáte, taková chudá vrstva obyvatelstva
chudá.
To je. A vůbec země Bolívie příliš bohatá si taky nebude.
Bolívie má dost značné nerostné bohatství, těžilo se tam stříbro v Potosí, kde existuje Stříbrná hora, se jí říká, která je provrtaná skrz naskrz. A dál tam je plyn, je tam v té oblasti Čaka je ropa. A nerostné bohatství je poměrně dost velké, ovšem z toho ty Bolivíci nemají moc,
no,
protože to těží nadnárodní společnosti.
To je asi ten největší problém všech zemí, ať už se to týká těch jihoamerických anebo těch afrických, tam je to ještě horší. Tak ale když se teďka podíváme přímo, tady máme na internetu mapku, jsme si našli, aby posluchači byli úplně v obraze. Já mohu tady říct si ty sousední země: Brazílie, Peru, Chile, Argentina, Paraguay a jsme stále v Bolívii. Když se tady podívám na fotografii, kterou jste přinesl ukázat, vidím hory. Jsou tam, je to hornatá země především.
Je to hornatá země, kromě té jihovýchodní části, což je Chaco, a potom té Selvy, což je oblast, která hraničí už, to je vlastně Amazonie na východě země, kde je tropický prales. Začíná to u Comarapi, kde je vlastně horský deštný les, což je nádherná krajina, kde rostou stromovité kapradiny, keřovité fuchsie, 2 metry vysoké,
no,
nádherné mučenky a spousta rostlin, které nedovedu pojmenovat vůbec ani zařadit do nějaké čeledi.
No je fakt, že když jste se takhle procházel tím pralesem, tak jak vás znám, jak vidím, s jakou láskou se díváte na ty rostlinky tady, tak se vám možná ani nechtělo zpátky. Vyměnil byste třeba Českou republiku za tu Bolívii?
Ne, ne. Rád se tam podívám, ale rád se vracím domů.
K manželce.
No nejen k manželce, samozřejmě k manželce.
My zdravíme, ale pokud poslouchá.
Česká krajina je úplně jiná než třeba ta jihoafrická krajina, kterou jsem viděl, nebo ta Bolívie. Česká krajina je přátelská, kulatá, oblá. A navíc ještě je málo zemí, kde na tak malém kousku je tolik typů krajiny jako u nás.
To máte pravdu. Je faktem i to, že když znají to možná i posluchači, kteří byli někde za hranicemi, stačí 14 dní, 3 týdny někde u moře v Chorvatsku, je to všechno krásné, ale potom, když se vracíte zpátky a vidíte ty kopečky a tu zelenou krásnou trávu a ty lesy, tak nevyměníme.
No, v Bolívii nemůžu jít do Dobříkova na houby.
Máme hosty. Po krátké odmlce už jsme zase zpátky. V pořadu Máme hosty je Václav Richter. Povídáme si o Bolívii a pan Václav je kaktusářem, takže na ty kaktusy určitě ještě dojde. Ale já jsem se zase dozvěděla mnoho věcí během písničky. Třeba to, že pan Václav pochází z Jablonného nad Orlicí a když jsme hovořili o té krásné krajině, tak musíme vás všechny pozvat, kteří jste tam ještě nebyli, je to nádherné městečko. Ale ne teď, v tomhle počasí, to zase by ten výlet nezaškodil někam do Teplíčka.
Teď asi ne.
Tak my si to budeme alespoň představovat, budeme si představovat Bolívii. Vy jste říkal, že jste navštívil i pralesy a že tam byly nádherné fuchsie dvoumetrové, že se tam plazily také po zemi, že tam byly ibišky, mučenky. To všechno jste viděl v plném květu, byli jste tam na jaře?
Byli jsme tam na jaře, byli jsme tam na pomezí listopadu a prosince, kdy je tam jaro. A ještě bych se vrátil k tomu Jablonému. Já nepocházím přímo z Jablonného, ale aby se neurazili moji rodáci ze Sobkovic, tak z malé vesnice Sobkovice nad Jabloným. A teď už zase zpátky do Bolívie. Ty pralesy, to jsou horské pralesy, kde jsme byli, nad městečkem Comarapa. Je to vlastně horský deštný les a nedá se do něj moc vlézt, protože je to změť křoví, stromů, kapradin a všeho možného rostlinstva. A jak už bylo řečeno, jsou tam nádherné fuchsie keřovité, jsou tam nádherné mučenky s fialovými květy, s červenými a fialovými květy a spousta jiných rostlin, které nedokážu pojmenovat.
A co jste přinesl tady sebou, ty kaktusky, tak to je vypěstované ze semínek, z jednotlivých zemí, kde jste všude byl.
Vypěstované ze semen je tady například Oreocereus urmiriensis, který pochází z údolí Urmiri, nebo semena jsem sbíral v údolí Urmiri, jižně od La Pazu. To je údolí, které z výšky zhruba 4050 metrů, klesá asi do výšky 2200 metrů, to je tam dno toho údolí a v jedné z těch partií rostou právě tyhle ty Oreocereusy, což jsou ty jakoby svícnovité kaktusy, které mají nejen ostny, ale mají i bílé vlasy.
Ano, takové chmíříčko. A je to takový podlouhlý kaktus, jak asi vyroste?
No tak do těch 2 metrů.
Myslíte, že i v tom našem českém prostředí může
vyroste
být takový? A co to chce? Hodně přesazovat? Jednou za rok?
Nebo tenhle ten třeba už má malý ten květináč a chtělo by to přesadit ho. Chce samozřejmě jako všechny kaktusy co nejvíc světla. A tam to musí být v rovnováze světlo, teplo a zálivka.
A jak je to s tou zálivkou? Víme asi všichni, že kaktusy chtějí nárazové zalévání,
nárazové
to znamená hodně
zalévání
a potom nechat vyschnout.
A nechat vyschnout, ne takové to každodenní cvendání k tomu. Takže nejlepší je postavit je do nějaké misky s květináčem a zalévat do té misky spodem. Přebytečná voda se pak může vylít.
Jestli to správně odhaduji, vy jste byl v Bolívii na přelomu roku 2002-2003, říkám to správně.
Byl jsem listopad, prosinec 2002 a listopad, prosinec 2003.
Tak, takže v tom případě je tomuhle kaktusku kolik let?
No tomuhle kaktusku jsou 2 roky.
Jsou mu 2 roky. No tak si ještě počká kluk.
Podíváme květy těch Oreocereusů nejsou nic moc, je to vlastně takový květ, který se plně nerozvine, takový úzký, červený a má veliké žluté plody, kterým jsme říkali jabčáky.
A to proč, jabčáky?
No připomínalo
jako
nám to jabko.
Ale jíst se to nedá.
No dá se, plody kaktusu se jedí, to v Mexiku třeba prodávají se pod názvem chilitos a plody opuncí například jsou jedlé.
A jak všem to chutná? Ochutnával jste?
Chutná to, třeba ty chilitos chutná něco jako mezi jahodami, rybízem. A ty opuncie jsou chutnají příjemně na kyslé. Má to 2 necnosti. Jednak ta dužina je červená a barví. A potom je potřeba to sloupnout, protože i na tom plodu jsou glochidy, to jsou takové jemné ostny a je to velice nepříjemné to mít v jazyku.
Aha.
Takže je potřeba to sloupnout a pak konzumovat. Ale jinak běžně se prodávají nejen třeba v tom Mexiku, ale i v Tunisu jsem je viděl na tržišti.
Podíváme se na tu druhou krabičku, kterou jste přinesl. Tam je hned 2, 4, 6 kaktusků a většina z nich kvete, některé odkvétají. Jak je to vůbec s tím kvetením?
Momentálně nekvete nic, to jsou všechno odkvetlé květy.
No dobře, tak odkvetlé.
A kaktusů je tady, abych to zase upřesnil, pouze 5, jeden sukulent.
Dobře, tak máme tady jeden sukulent, to je tento, tak s ním začneme.
Sukulent, teď přijdou ta latinská jména. Patří to do čeledi kosmacovitých, což je české jméno tedy. Latinsky bych si zlomil jazyk, to je Mesembryanthe mace. Mm-hmm. A pochází z jižní Afriky, jmenuje se Glotifilum. Tohle je konkrétně Glotifilum starké. Dá se přes léto pěstovat venku, klidně do toho může pršet. Tady na těch listech je vidět, že jsou poškozené od krup.
Od krup. Hmm.
A kvete poměrně velkými žlutými květy, jako většina těch mesemb. Ty dva vedle, to je rostlina, která pochází z Chile. Je to Copiapoa montana. Kvete zase žlutě a ty rostliny při tom průměru 3,5 cm už je vidět, že mají zbytky květu, čili že jsou květu schopné dospělé kvetou.
Mm-hmm. Tak,
ta rostlinka vedle, to je Frailea pulcherrima, ta pochází z Uruguaje. Jsou to většinou malé rostlinky, nedorůstají velkých rozměrů, čili se hodí na okno. Ty Frailee mají jednu zajímavou vlastnost, že jednak jsou kleistogamní, to znamená, že nepotřebují k opylení další kaktus. A pokud se ty květy se většinou neotvírají a přímo z poupěte se vytváří plod, v kterém jsou klíčivá semena. Pokud vykvetou, kvetou zase krásnými zlatožlutými květy, které mají průměr jako ta rostlina.
A řekněte mi teď, jak je to s tím kvetením, když budu chtít, aby mi kvetl kaktus, tak jak často může kvést, aby mu to neublížilo, protože se říká, že ten květ vždycky vyraší, když ta rostlina má nouzi.
Není to pravda.
Ne?
Ne, ten květ vyraší, když ta rostlina má nějaké optimální podmínky. Samozřejmě ty podmínky na nálezišti my nevíme, jestli jsou podmínky hraniční nebo optimální. A takže pokud ta rostlina má, ten kaktus má dostatek světla, má v pravý čas zálivku a má i přiměřenou teplotu, tak a je dospělý, tak není problém, aby vykvetl.
Dobře, tak to byla taková přírodověda, něco jsme se přiučili, no a po písničce zase zpátky do Bolívie a já bych se vás zeptala, Václave, na takový váš běžný den, jak to vypadá, když se probudíte, co všechno děláte, když jste na návštěvě v Bolívii?
Máme hosty.
S naším dnešním hostem Václavem Richtrem si povídáme o kaktusech a o jeho návštěvě v Bolívii, kde je kaktusů opravdu hodně, kromě indiánů samé kaktusy, ale oni to berou spíš jako plevel, indiáni jste říkal.
Indiáni to berou jako plevel a pokud jim kaktus překáží v pěstování brambor nebo jiných plodin, tak ho nemilosrdně vykopou a pohodí nějak stranou.
Mhm. Ale běda vám, kdybyste si nějakou tu rostlinu
odvezli. No tak podle světové úmluvy CITES na ochranu divoce žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou všechny kaktusy, kromě kultivarů, třeba těch vánočních kaktusů, zařazeny do dodatku 1 nebo dodatku 2, kde teda dodatek 1 nepovoluje ani dovoz semen bez povolení a dodatek 2 povoluje dovoz semen, ale ne dovoz rostlin a pokud je chcete dovést, musíte mít povolení ze země vývozu a ze země dovozu.
To jste tady všechno musel mít?
Pokud no já jsem ještě kaktusy nevozil.
Nevozil.
Nevozíme kaktusy, protože v Bolívii vám to povolení nikdo nevydá. Nenašli jsme instituci, která by to povolení vydala, takže lépe nevozit.
Pro jistotu. My jsme slíbili posluchačům, že prozradíme, jak vypadá takový jeden obyčejný den na výletě v Bolívii, den kaktusáře. Tak čím začneme?
Záleží na tom, jestli spíte v nějakém penzionu nebo pod stanem, což je většina noci je pod stanem, čili vstává se tak kolem 5:30, to je ještě tma. A většinou nebo vždycky jsme sebou měli plynovou bombu a ten větší vařič, čili ráno se uvaří voda, na čaj nebo kávu, co kdo si dá. Já jsem si většinou dával na probuzení kávu a pak čaj na žízeň. No a je dobré mít sebou něco na úpravu žaludku, čili becherovku, fernet, slivovici a podobně, toho panáčka. Můj kamarád Jirka vždycky ráno říkal, ještě jsme si nečistili zuby a dávali jsme si toho panáčka. Neměli žádné problémy. No pak se zbalí a jede se na nejbližší lokalitu nějakých kaktusů, no tam se vystoupí, řekne se, roste tady to a to, rozejdeme se a za hodinu nebo za nějakou stanovenou dobu je sraz a jede se dál. Samozřejmě zapíše se to do deníku a nafotí se to, co tam rostlo, včetně okolí a jede se dál. No a tak to probíhá celý den, moc se nejí po cestě. Většinou jsme se živili banány, které tam jsou velice levné. 10 banánů stálo jeden bolivián, což v té době bylo asi při první cestě 4 koruny, při druhé cestě asi 3,50 koruny. A chleba se tam koupit nedá, tam se prodávají takové placky, které jsou buď slané nebo sladké, docela to chutná. Není dobře, když člověk vidí, jak se ty placky vyrábějí, což se nám jednou povedlo, ale pak si říkáte, peče se to, projde to.
A panáček byl ráno, konec konců.
Vysokou teplotou, takže, no ale nebylo nám nic.
No a tak to nám řekněte, jak se to dělá, co vás zarazilo u té přípravy
placky. No bylo to ve vesničce nebo městečku, vesnice spíš Palca Grande, kde nám majitel půjčovny aut z La Pazu, odkud jsme měli auta, půjčil svoji haciendu, aby jsme se tam 2 dny restaurovali, aby jsme se vyspali na postelích, vysprchovali se a Láďa, který nás šéfoval a byl tam už po několikáté, říkal, zajděte k bábě pro pivo. Tak jsme si nechali vysvětlit, kde bába bydlí, zašli jsme k bábě pro pivo, bylo nás 8, těch piv měla skutečně jenom 8, byla to Cerveza Grande, čili je to láhev téměř litrová. A no a po otevřenými dveřmi z toho krámku, což byla místnost asi tak 4x3 metry s jedním stolem a slednicí, jsme viděli dál do bytu, kde kynuly ty placky na postelích a mezi tím ležel pes. Ale placky jsme si tam stejně potom museli koupit, protože jiný krám tam nebyl. No ale jak jsem říkal, nic nám nebylo.
No tak dobře, takže teďka už jsme po jídle, už je odpoledne asi, vy jste unavení po tom celém dnu.
No tak odpoledne jezdí se až do večera a brzo se tam stmívá, protože je to poměrně blízko rovníku, čili je potřeba v těch 6 hodin nějak zaparkovat, vybrat místo k přespání, postavit stany, roztopit vařič. Dát tam velký hrnec, postavit vodu a začít vařit expediční polévku, což je směs brambor, mrkve, eventuálně zelí, cibule, česneku, pak se tam dá půl šišky loveckého salámu na kráji a samozřejmě nesmí tam chybět místní pálivé papriky rokotas, které jsou asi veliké jak slepičí vejce nebo o něco menší, spíš takový ty C-čka. Ale o co jsou menší, o to víc pálí. Takže těch 5-6 těch pálivých paprik se tam nakrájí do té polévky. No a když ty brambory, mrkev, všechno je měkké, tak se tam dá tak 4-5 nebo spíš ty 4 polévky v prášku. No a nechá se to vařit těch 10 minut. A pak se polévka podává, ať tam dáte jakoukoliv polévku, tak to vždycky pálí.
Taková bramboračka se zelňačkou dohromady.
Je to, Němci by tomu říkali Eintopf asi. A chutná to stejně téměř vždycky. ale je to výživné a právě asi ty papriky způsobují to, že nikdo z nás neměl střevní potíže.
No, mluvíte o tom s radostí, mimochodem my budeme o jídle hovořit po 11. hodině, ale o té vánoční tabuli, tak možná během písničky vzpomenete i vy na nějaký vánoční recept, co máte rád, ale teď ještě stále zůstáváme v Bolívii, pustíme si písničku, zakončíme Bolívii, vrhneme se na vánoční kaktusy a na závěr na ten recept. Máme hosty. S naším dnešním hostem Václavem Richtrem povídáme o kaktusech, o Bolívii, o jabloném na torlici, o bramborovém salátu, který rád připravuje na Štědrý den. Ale teď ještě chviličku, krátký návrat do té Bolívie, o které tady byla dneska řeč asi především. Mě tam zaujalo to vaření, ty placky na posteli, mezi tím pes a hospoda, jak jste říkal, hrůza o elektrice, tam nemají ani ponětí, jakým způsobem se zabezpečuje a pokud by s vámi jel nějaký elektrikář, tak možná, že by si tam našel práci. To by
Nevím, jestli by o to stáli, protože ta elektroinstalace téměř všude je, to je naprostá hrůza a děs. A jinak ta hospoda, vlastně viděli jsme tam, nebo byli jsme ve dvou dost hrozných hospodách. Jedna byla v Epizáně, to je ta, o které jsme teď mluvili, a druhá byla v městečku Aikile, které je jinak velice hezké. A tam jsme si dávali opravit auto, takže u té opravny je hospoda, která je, nebo tam tomu se spíš dá říkat restaurace, která je velice pěkná, sedí se venku, dobře tam vaří. Pokud už mluvíme o tom jídle, obvykle si tam dáváme piquel a macho, což je směs, liší se to zase od jednotlivého podniku, jestli je to kuřecí maso, nebo jestli je to vepřové, hovězí, jsou to na nudličky nakrájené maso orestované a je to vlastně směs toho masa, paprik, rajčat, jsou v tom nakrájená natvrdovařená vejce, párky, olivy a hranolky.
Aha.
K tomu se může dát salsa verde, což je zelená omáčka z těch pálivých paprik, a nebo k tomu dávají ty nakrájené papriky. No a samozřejmě jsme si k tomu dali pivo místní, paseňa.
Dá se pít,
dokonce jsme to pili i, což je údajně mexický zvyk, pivo s citronem. A samozřejmě tady bych si do piva citron nedal, ale
tam to patřilo k tomu. My když se podíváme na sousední zemi, na Brazílii, na mapě tady, tak tam víme, že pochází tam odtud ten kaktus vánoční, který možná kvete i našim posluchačům právě teď za oknem nebo na stole. Protože máme už pár minut, tak jistě by se slušelo zmínit se o něm před Vánocemi.
No, vánoční kaktus, takové, které, to, co se vlastně prodává tady v supermarketech, to jsou většinou kultivary a hybridy. A původní mateřská rostlina je Schlumbergera truncata, zase jsme u těch latinských jmen. Truncatus znamená uťatý. Je to rostlina, jak, když se na ní podíváte, která se skládá z řady článků, nejsou to listy, ale články. A z těch, které jsou jakoby uťaté, právě z těch konců vyrůstají květy. Ten truncatus pochází z pomezí státu Rio de Janeiro a São Paulo v Brazílii a roste epifyticky, jako třeba bromélie některé, nebo na stromech, anebo na strmých skalách. Jak jsem říkal, je řada kultivarů, které kvetou od bílé, což je třeba White Christmas, bílé Vánoce, nebo žlutě Gold Charm, až po ty klasické růžové, červené, fialové. Těch hybridů je opravdu spousta. Pravověrní kaktusáři si na tenhle ten kaktus moc nepotrpí, protože vyžaduje trochu jiné pěstování.
Tak to by mě právě zajímalo, takže jiné, není to tak jednoduché jako
kaktusu. No, není to složité zase, ale nejsou to rostliny pro suché skleníky. Už z toho, že vlastně v domovině roste na těch stromech, roste epifyticky, tak vyžaduje spíš to rozptýlené světlo. I tu vegetační dobu má jinou. Nasazuje poupata v tom říjnu, listopadu, v té době bychom s ním neměli hýbat, protože většinou potom ty poupata schodí. Po odkvětu by měl mít tak 2 měsíce klid, nezalévat, on sice jakoby zvadne, ale to zalití by mu neudělalo v této fázi dobře. No po těch 2 měsících opět můžeme začít zalévat. Přes léto je dobré, pokud je dát ho do nějakého vysacího květináče nebo ho zavěsit někde do koruny stromu, pokud k tomu máte podmínky. Tam má to rozptýlené světlo.
Aby si připadal jako doma trošku.
Daří se mu tam velice dobře. Samozřejmě je potřeba zase už v tom září ho dát zpátky do bytu, protože i v září můžou přijít mrazíky. A ty mrazíky teda rozhodně nesnese, jak už plyne z toho, že vlastně v tom brazilském státě Rio de Janeiro roste, že? Takže tam asi mrazíky nebudou.
Vy jste říkal, že pro kaktusáře je právě ten vánoční kaktus takovým něčím trošku jiným. Vy doma máte vánoční kaktus?
Máme doma vánoční kaktus, teď kvete. A musím říct, že ten, co jsme měli předtím, takže se mu nedařilo příliš dobře, je z něj takový zbytek, ale už vypadá, že se zase zpamatoval, takže to dostala manželka od své známé, zakořenila bez mé účasti a kvete.
No tak, takže i běžný člověk dokáže si s ním poradit v pohodě.
Samozřejmě.
Bramborový salát, pane Václave, to je téma pro vás, protože jak jste se přiznal, tak velice rád připravujete na Štědrý den, a abychom si tady udělali už takovou pohodu a předpověď toho, o čem bude řeč po 11. hodině. Dejte nám recept.
No tak je to vlastně klasika, čili brambory, nějaký salám měkčí, kyselé okurky, no a jinak tam přidávám majolku samozřejmě, trochu hořčice, vařený celér.
Tam jsme se zastavili, protože to je takové netradiční, ten celér. Jinak všechno, co jsme tady říkali.
Mrkev.
Ano, takže pozor, celér s vykřičníkem, uvařenou mrkev.
A někdy i takové jedno kyselejší jablko nastrouhat na hrubo.
Mhm. Ten celer je uvařený a taky najemno nakrájený nebo
ten,
nastrouhaný?
Buď to nahrubo nastrouhaný, anebo najemno nakrájet.
Ano.
A jedno, no a samozřejmě okořenit.
Klasicky kořeníte.
Přiměřeně.
Pepř, sůl, něco dalšího přidáváte.
Ne.
Pepř a sůl. Jinak co se týká ryb, tak ty vy ne. To spíš ta klobáska.
No, ryby spíš... Ryby ne, že bych je nejedl vůbec, ale... Nemusím je moc.
A co cukroví, dáte si?
Cukroví si dám, no, cukroví mám rád, ale cukroví je momentálně mimo můj dosah, takže
schované
na něj
někde.
Nemůžu.
Ve špajsce.
A no, je schované, zavřené v krabicích a v pytli na balkoně.
No já si myslím, že už se dočkáte, že už za pár dní to tady bude a to vyvrcholení těch Vánoc by mělo být aspoň to vyvrcholení v klidu a v pohodě. Ale jak se na vás tak dívám, tak vy jste v klidu už teď, nějak se nehoníte, nestresujete.
No, tak přestal jsem pracovat před 14 dny, takže teď mám toho času víc a nemám dosud všechny dárky.
To přijde všechno.
A nemám napsané pohledy.
No, tak na to už pozor, protože pošta je potom zavalená, tak aby stihli včas dojít.
Lépe pozdě než nikdy.
Máte pravdu. Já jsem moc ráda, že jste si udělal čas i na nás tady popovídat si jistě. Doufám teda, že to bylo pro posluchače příjemné. Budu se těšit, že zas někdy přijdete.
Když bude zájem.
Mějte se krásně.
Vy taky. Na shledanou.
Nápodobně.